Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини серед іншого ми обмеркуємо розвиття міжнародної ситуації вокруг України, поговоримо з білоруським журналістом у Києві Юрієм Свірком про антитерористичну операцію на сході півдня України і довідаємося, за що Дмитра Дашкевича покарали арештом на 25 суток. На фоні скрайнього обострення українсько-російського конфлікту і стягування російських військов до самої межі з Україною президент США Барак Обама заявив сьогодні на пресовій конференції у Сеулі, що Україна виконує Женевські погодненні, а Росія – ні.
What we've seen since the Geneva Agreement is the Ukrainian government.
Ми бачимо, що з часу підписання Женевського погоднення український урад виконує його умови. Він пропонував амністію тим, хто складає зброю, і визволить адміністраційні будинки. Він поскарає процес конституційної реформи, яка б гарантувала права усіх українців. Таким чином Київ робить те, що він обіцяв зробити. Чого ми не бачимо від Росії, це ясної позиції, осудження про російських бойовиків за захоп будинків, і ми не бачимо, щоб вона використовувала свою вплив на деескалацію
кризи. Барак Обама так само заявив, що у випадку поглиблення кризису в Україні чи навіть російської інтервенції міжнародна супольність готова до так званих секторних санкцій. Це значить метових санкцій відносно секторів російської економіки. Обама повідомив, що сьогодні увечері він має намір обміркувати українську ситуацію у розмовах з європейськими лідерами. У Сеул Обама прибув з Японії, протягуючи своє турне по Азії.
Живая свобода с Сергеем Обламейком.
Вот же в Украине, в повдньово-усходних регионах, где сепаратисты утримливают державные будинки в нескольких городах, протягивается антитеррористичная операция. Сегодня сепаратисты обстреляли войсковый аэродром у Краматорску, вынику чего сгорел один вертолет. Россия другий день после атаки украинской спецназу на Славянск стягивая свои войски до самой межи с Украиной. И теперь у нас на сувязи белорусский журналист у Киеве Юрий Свирко. Добрый день, Юрий.
Вітаю вас, Сергій.
Сьогодні керівник антитерористичної операції генерал Василь Крутов заявив, що Слов'янськ штурмувати не будуть, але город заблякують. Чому увага українських силовиків притягнута менавіта до Слов'янську, хоч відомо, що сепаратисти утримлюють захоплені будинки і у інших городах, наприклад, у тим же Донецьку?
Справа в тому, що у Донецьку і у інших городах Донецької області зовсім не те, що у Слов'янську. У Донецьку это амаль что мирный протест, фактично там нема так званых зеленых человечков, которые впервые появились у Крыму. Тому фактично Славянск стал первым городом украинским, где появились так званые российские войсковцы, которые, знову же, кажут, что они не российские. И именно там украинские влады обещают то первую, то другую фазу антитеррористической операции. Сегодня про эту другую фазу сказал выполнялся обовязков керовника администрации президента Украины Сергей Пашинский. И он так само сказал, что город будет цалком заблокованный. Фактично там заблокованный внутри захоплених будинків мер города, это Неля Штепа, и з'явилася інформація по водлі Пашинська, що захопили там і больниці, і дитячі установи, і він сказав, що це класичний тероризм. Менавіта тому Слов'янськ і є у центрі уваги української влади.
Юрий, ну а коли говорить про агульне развитие усьої ситуации на усходе и повдні Украины и у этом украинско-российском конфликте, как бы вы подсумовали сегодняшний день?
Да, фактично на повдні нічого особливого не відбувається. Треба відрознювати повдньові регіони України, Одеської, Миколаївської, Херсонської області, від Донецької і Луганської. У Луганську так само були захоплені будинки Служби безпеки України. Епіцентром подій є Донецька область. Тому я б сказав, що сьогодні Головная подія – это заява представников так званої Донецької Народної Республіки про призначення референдуму на комстатусу Донецької Народної Республіки на 11 травня. І менавіта до гэтага прикутая увага українських уладов, тому що гэта фактично повторається кримський сценар. Ну і на межі з Донецької області, на межі з іншими усходніми областями України концентруються російські війська. Міністерство зовнішніх справ України сьогодні на брифінгу заявило, що і на Донецьким, і на Харківським, і на Луганським, і на Сумським напрямках активізувалися дії військових Росії, і з Ростова на Доні так само накеровуються ніякі кальйони БТРів і танків. Україна все це відсочує і вельми непокоїться, що все ж таки Росія буде увозити війська нібито для оборони свого російськомовного населення в цих регіонах.
Юрій, многие звернули увагу на то, что у четвер украинский спецназ после 2-годин атаки на Славянск вернулся на сыходные позиции в околицах того поселища. И вот питание, что это означает, что украинские улады не хочут провоковать Россию на уварвание, або украинское войско саправды надзвичай слабое, бо теперь про это шмат пишут. И на угол, у выпадку российского уварвания, как долго протримаются украинские узброенные силы? Або вони навіть можуть перемогти росіянців. Карацей, моє питання до вас, що самі українці думають про боєздольність своєї армії?
Українці думають, що боєздольність була знищена під час попередніх уладів, під час керування президента Януковича, але вона потиху, але відновляється. І збільшого зараз українська армія здольна супротивляти російським військам. Выкопаны рвы на межи с Россией, узмоцненные позиции там и танков, и інших войсковых часток украинской армии. Тому бой будет, коли будет уварвание российцев на территорию Украины. Кольки протримается, тяжко это сказать. Думаю, что распочнется партизанская война в таким выпадку, потому что большинство украинцев і навіть у Донецької області не хочуть відділятися від України, і навіть у Донбасі будуть жити діяні супроти Росії. Тому тяжко нечто таке казати. Насамреч, усі в Україні думають, що Путін все ж таки не буде накеровувати війська на українську територію. Про це свідчать заклики Валентини Матвієнки, яка керує Радою Федерації Росії, про те, що треба протягувати перемови. Про це свідчать тиск заходних держав на Путіна. Ну і всі кажуть, що у Путіна не хопить ресурсів і фінансових, і чоловічих ресурсів, щоб захопити і утримувати цю велику територію.
Юрій, і тепер питання про міжнародну ситуацію вокруг України. Тепер шмат пишуть про те, що Європейський зв'яз змушає Київ не уживати силу до сепаратистів на сході країни. Чи так це насамреч? Что про это у Киеве кажут?
У Киеве кажут, что протягиваются перемовы, что Украина хочет выполнять женевские домовленности. Публикуются интервью, например, прес-секретаря Кэтрин Эштон, это министерка замежных справ всего Евразвязу. Это пресс-секретарь Майкл Манн сказал, что позиция Евразвязу наступная. Украинский урад має право проводить антитеррористичную операцию в усходних регионах, але Евразвяз закликает до стриманности. Ну, фактично, это и есть такой мягкий тиск, что Европа не хочет кровопролиття, хоче стриманості, хоче, щоб Україна не уживала сили на сході, і щоб усе це вирішилося мирно. Ну і треба додати, що ще й місцева обласна рада у Донецьку проголосувала за те, щоб провести референдум по таких питаннях, як статус регіону, друга державна мова російська і так далі. Тому місцеві влади, які заховалися ще з часів керування партії регіонів, підтримувалися фактично російські потребування. І тому Україна, офіційний Київ, не може так абсолютно вольно діяти у тих регіонах, як би йому хотілося.
Дякую, Юрій. На сувязі у Києві був білоруський журналіст Юрій Свірко. Ви слухаєте «Живую свободу». Thank you.
20 травня 1954 года в эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио Вызволения». Так тогда называлась «Радио Свобода». С нагоды 60-годового юбилея сёлета мы полтораем серию передач на «Хвале Свободы», якая гучала на наших хвалях 10 годов тому. В этих передачах вы почуете успоминки супрацовников и слухачов, летопись часу, материалы из нашего радиоархива. Передачи серии «На хвале свободы» гучат в нашем эфире каждый день до юбилейной даты. Каждая передача присвеченная особенному году из истории нашего радио.
Сегодняшний выпуск передачи «На хвале свободы» присвечен 1989 году. Слушайте в нашем эфире позднее сегодня. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. Президент США Барак Обама заявил на прессовой конференции в Сеуле, что Украина выполняет Женевские соглашения, а Россия не. Президент Чехии Милош Земан хочет отыграть роль миротворца помеж Россией и Украиной и отримав на это згоду удельников саммиту Усходнего партнерства в Празе. Донецкий журналист у интервью нашему радио заявил, что подеи на усходе Украины – это бунт отчаю, бо у людей нема працы и перспективов. Были политвязень Змитр Дашкевич осуджены Першамайским судом Менску на 25 суток арышту за неподпорядкование милиции и порушение порядку превентивного нагляду. Народная артистка Беларуси, славутая дикторка белорусского телебачения Зинаида Бондаренко отзначая сегодня 75-годовый юбилей. Гэта живая свобода. Як вы чули, былы политвязень Змитр Дашкевич осуджены Першамайским судом Менску на 25 суток арышту за неподпорядкование милиции и порушение порядку превентивного нагляду. Рассказывает наш корреспондент Олег Груздзелович.
Судью Змитра Дашкевича Юрий Горбатовский с Першамайского суду Менску. Сведчили супраць лидера Молодого фронта Амаповцы Мазалевский и Руцевич. Поводле их показаний, Змитр Дашкевич, когда его спынили на улице Чернышевского у вечера 24 красовика, отмовился ехать в милицию и на знак протесту садился на тротуар. Дашкевич назвал эти показания хлусней и попередил милицианту, что за лжесведчение им придется отказывать. Относно виноватшивания у порушении правил превентивного нагляду, Змитр Дашкевич признал, что спознился до дому больше, как на градину, и потлумачив это тем, что затримался на праце. Материалу адміністрацыйнай справы суддзя Гарбатоўскі так і не галосіў. Пасля выступу сведак ён адразу накіраваўся рыхтаваць пастанову суду. Праз 20 хвілін зачытаў выніковую частку свайго рашэння – 25 суток арышту. З іх 15 за непадпарадкаванне і 10 за парушэнне прэвентыўнага нагляду. Змітр Дашкевіч пракаментаваў прысуд коротка.
Ну, это невыняемая ситуация, конечно. Прокаментаваць её цяжко.
Ранее про пынку процессу Змитр Дашкевич расповел, как провел ночь на передадне суду. Оказывается, его не отвозили у изоляторного Крестина, а протримали в Першамайском отделе милиции. Дашкевич сгадал про вельми тяжкие умовы.
В стакане, який весь с бетоном, ну и на бетоне, конечно, ножку там сгадалися лепше дни в глубоких изоляторах. Так там хоть деревянная подлога была, а тут все суцельный бетон. Ни воды попить, ничего. Добро, что там сводили у подбирания по разу. Конечно, таких умов античеловечих я давно не сустракал. Тем больше треба уличить, что Першамайский раус – это один из самых новых раусов, який полепшили белорусские традиции и сместили у школе. Кажут люди досвечены, что это один раус, где у начальника есть душ и покой для отпочинка. Души он набудовали для себе, а для людей не могли нават пару душек занести, как человек мог элементарно присесть идти, и там легче на их, или уже на ночь его покидать там.
Великий термин, який отримал Змитр Дашкевич, он связал с будущим Чернобыльским шляхом и чемпионатом света по хоккею. По воде лидера Молодого фронта, улады перестраховываются, как подчас этих мероприятий не отбылось неких протестных акций. Ранее на 12 суток арешту были осуджены активист Европейской Беларуси Максим Винярский и активист альтернативы Илья Добротвор.
Рассказывал Олег Груздзелович. Вы слушаете «Живую свободу» и зараз про одну из наших сегодняшних передач.
Ці насамрэч ва ўкраіне ідзе вайна? Каго з кім? Якія яе прыкметы? Ці хопіць розуму палітыкаў, каб спыніць гвалт? І ці застануцца на мапе свету ў сённяшніх межах і Украіна, і Беларусь? У перадачы бяруць удзел украінскі праваабаронца, сябра праўлення Гельсінскага таварыства Украіны Валадымір Яворскі і беларускі кінадакументаліст Андрэй Куціла. Вядзе перадачу Вячаслав Ракіцкі.
Свабода без гальштука ў нашым эфіры пазней сёння, а зараз мы вяртаемся да тэмы Украіны. Што насамрэч адбываецца на паўднёвым усходзе гэтай краіны, якія настроі ў жыхароў Данецку і астатніх шахцёрскіх гарадоў? Якая цяпер сітуацыя ў Славянску? На пытанне Радыё Свабода адказвае журналіст сайту «Новасці Данецка» Дзяніс Казанскі. З ім гутарыць Гіна Студзінская.
Что отбывается у Донецка? Как живет сам город? Где працуют предприемства, школы?
Здесь обстановка меняется в зависимости от города. В самом Донецке все абсолютно спокойно. Нет никаких террористов. Здесь есть люди, которые занимают область администрацию и небольшое пространство вокруг. А в остальном город работает, как работал. Входит транспорт. Славянск полностью отгорожен баррикадами от мира. Там по улицам ходят вооруженные люди, они полностью контролируют вот ситуацию в городе, там не работает ни милиция, ни какие официальные государственные структуры, преграждены баррикадами улицы. Каждый день перестрелки, кто-то погибает, ну то есть это как Чечня 90-х.
Який уплыв России? Все отчувается ён?
У нас не отключили российские телеканалы здесь, в Донецкой области. Я не могу сказать, что здесь Киев что-то контролирует серьезно.
Типа выгодная эта федерализация? Як до этого ставится народ?
Народ как бы верит в том, что это нужно. Но я не вижу причин, по которым необходимо делать федерализацию, потому что главная проблема здесь заключается в коррупции. И если эти все схемы сохранятся коррупционные, то здесь хоть будет федерализация, хоть что-то другое, все равно бюджет будет просто-напросто разворовываться чиновниками, а до людей все равно ничего не дойдет. То есть просто раньше он, допустим, разворовывался и в Киеве, а теперь будет разворовываться на местах в Донецке, во Львове, в Днепропетровске. Если все те же самые политики остаются у власти, если останется, например, Донецкий партия регионов, а в Киеве Тимошенко, то вряд ли они что-то поменяют в своем подходе к управлению государством. Будет совершенно та же ситуация, которая была. Я не вижу каких-то перемен, которые здесь могут произойти в результате федерализации.
До выборов рыхтуется? Народ не обмерковывает, на чьим боку симпатии?
В Донецкой области народ, как я понимаю, вообще не хочет участвовать в выборах. Они считают, что все кандидаты, которые участвуют, это предатели. Я имею в виду тот народ, который вот сейчас среди вот этих протестующих, восставших. Есть, конечно, люди, которые говорят, что они будут за Добкина или за Тегибко голосовать. Ну, то есть за кого-то, кто представляет партию регионов, расколовшуюся сейчас. Но у людей какая-то апатия. У них нет энтузиазма по поводу выборов. То есть они понимают, что, в принципе, любой из кандидатов от Юго-Востока не выиграет эти выборы.
А у чем выйти? Что зараз треба робить, как все ж таки нормализовать? И в славянскую ситуацию, и в Донецку, как вернуться, ну просто до некого нормального життя.
Очень сложно сказать. Множество есть разных группировок здесь. Есть, которые кому-то подчиняются, кем-то управляются, а есть такие, которые вообще никому не подчиняются. Как бы махновщина. Каждый требует свое что-то. Кому-то федерализация нужна, кому-то вообще отделиться от Украины. Кто-то согласен на перемирие, кто-то нет. В каждом городе свои абсолютно требования. На каждом блокпосте. Многие люди, они уже прям так и говорят, что мы закон переступили. Мы понимаем, что нас посадят в тюрьму, скорее всего, надолго. За этот сепаратизм, за то, что тут уже человеческие жертвы. Мне кажется, что эту ситуацию нужно было не допускать. Раньше гораздо ее надо было решать. А когда 20 лет все к этому шло, то сейчас за один месяц решить что-то уже очень сложно. И же не столько проблема в национальном конфликте, сколько еще в социальном, в экономике. Многие люди, которые бунтуют, они безработные. Вот эти жители шахтерских городов, где закрыты все шахты, где ничего нет больше, никаких перспектив, и они понимают, что у них нет будущего в любом случае. И это такой вот бунт отчаяния для многих, потому что ни образования нет, ни работы нет, уехать как бы особо некуда. То есть если бы здесь были какие-то положительные изменения в экономике, которое нужно было делать раньше гораздо. Конечно, здесь бы люди не бунтовали, но я не думаю, что здесь кого-то серьезно притесняют, называя русский язык и так далее. Здесь проблема в том, что у них просто нечего терять вообще.
С журналистом сайту «Новости Донецка» Денисом Казанским гутарила Гіна Студзінская.
Живая свобода с Сергеем Абламейком.
У Лідзі працягваецца суд над сям'ю апазіцыйнымі актывістамі, якія 25 сакавіка на гарадскіх могілках ушанавалі памяць дзеячаў БНР. Усіх вінавацяць у арганізацыі несанкцыянаванага мерапрыемства. Сергей Трафімчык на працэсе запатрабаваў выклікаць сведку, міліцыянты, які складаў на яго пратакол. Ягоную справу выдзелілі ў асобную і будуць разглядаць у суботу 26 красавіка. Суд над астатнімі працягнецца 5 траўня. Рассказывая Михаил Корневич.
Поводле Станислава Судника, сегодня в суде все давали приблизно однольковые показания. Запалили на могилках знечи, разгорнули стяги и ничего не промовляли, а тому не лечат себе организаторами митингу. Судник заявил суду, что заявки на митинг не писали, бо имели в устную домову у райвиконкаме. С райвиконкама у якости светки был выкликанный супрацовник идеологичного отдела господар Хвойницкий. И он засвечил, что размова с судником была, аль выкористание стягов не обмерковывалось.
Я им предоставил документ о том, что символика СТБМ зарегистрована. Пробил червоно-белый стяг, сказал, что вот Александр Горович принимал эту самую присягу под ним, поэтому что он нигде не заборонен. Это я на словах сказал. Ага. И это никто не оспрычивает. Оспрычивается ситуация само применение любой символики политической, то есть мероприемство из ритуального становится политическим. Сразу как мы разорвали стяги.
Сергей Трофимчик не погодился с милициантом, который в протоколе назвал мероприемство митингом. Тому он ходанищев, как этого милицианта, выкликали в суд як свідку. Мета – почуть, чому він кваліфікував запалювання знічок на могілках як мітинг. Суддя задоволив ходайництво, але виділив ягону справу у особну. Посідження перенесено на суботу 26 красовіка. Трофімчик лічить, що це зроблено адмислово.
Кажу, навіть не з раніці, а адмислово, щоб я нікуди не поїхав. Не сподобалося їм, що я вже не перший год з образом в Матці Божій Чорнобильській хожу.
Громадські активісти з Ліди, Гілівського району Станіслав Судник, Сергій Трофімчик, Вітоль та Шурак, Михаил Бурачевский, Мурат Мусаев, Сергей Сидоренко, Юрий Дяшук 25 соковика на городских могилках ушановали память сябров белорусских партий, которые загинули в Другую Сусветную войну. На могилках они запалили знечи и разгорнули бело-червоно-белый стяг. На могилках были люди у цивильным, которые приписали прозвище удельников, после чего простый день на тих склали протоколы и передали у суд.
З Ліди передавав Михайло Корнєвіч. Ви слухаєте «Живую свободу» і зараз про я ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
Калі і ад каго упершыню пачулі слова «Беларусь» жыхары Глыбоччыны ў міжваенным часе? За што, у рэшце рэшт, ваявалі савецкія салдаты ў апошній вайне? І ці ёсць каму сёння захоўваць памяць пра даўніну?
Немцы ішлі пабрытыя, памытыя, на руках кольцы, часы, толькі пыталіся, чы далеку до Москвы.
Про гэта у чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды» мы едзем у мястэчка Зябкі, што на Глыбоччыне.
Падарожжы з Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры пазней сёння, а зараз слова слухачам.
Хочу паншаваць шаноўнага Дзянона Станіслававіча Пазняка з юбілеем, з яго светлым днём нараджэння. Пажаданні самае найлепшае, канешне, здароўя. І дачакацца шчаслівага дня, калі ўрэшце зазірне сонца і ў нашае ваконца, і калі мы яго сустрэнем на нашай роднай зямлі. Дай Бог яму здароўя. Евгенія Казлова, творчы, дзякуй.
Звертаецца да вас старшыня Салігорскай суполкі таварыства беларускай мовы Мікола Шаравар. Просьбой передать от сябров ТБМ и меня особисто наступное слово венчування Дзянону Пазняку, нашему отметному змагару за адраджэнне нации у сувязи с его 70-годдзем. Поважанный Дзянон Станиславович, мы сябры щирого змагання за нашу незалежность, особливо у непросты час, калі веруе на Украине имперский дух сепаратизму с поделом краины. Хочу процитовать ваше пророчее высловие, сказанное вами еще в 1990 году у книги «Соправдное обличье», присвеченной Дню Незалежности. «Як не может существовать светло и темра, так и республика не может быть наполовину, тому живи республика». Это высловие меня натхнило на написание верша «Живи мой край», вмещенное у моей книги «В погоде часу», яким есть такие строфы. Але не страчена свядомасць, хоць у дрымоце публіка, ды верыць хочацца вядома, жыве мой край рэспубліка, ды хай ліцвінскі сцяг пагоні, святлом падзей, ачеціць кут, Хай здійснять ми ту кап доскону, народ не стратив протка культ. Вінчуємо вас, поважаний Зінон Станіславіч, з вашим юбілеєм, від щирої душі. Жадаємо першу чергу здоров'я, творчих поспіхів і добрих стосунків у справі підродження нації і заховання незалежності нашої країни.
Хочу повіншувати Зінона Станіславовича Пазняка з днем народження. Він завжди був за незалежність нашої батьківщини. Пожадати йому здоров'я і довгих годів життя. Каб він ведав, що його на родині не забилися. Город Сморгонь, Валентина.
Скоротаючи з нагоди, то в гэтыя дні адбываецца 70-годдзе з дня нараджэння Зінона Станіславовича Пазняка. Я таксама хачу дадаць сваё віншаванне да гэтай выдатнай даты нашага выдатнага беларускага земляка. Все, что отбывалось 25 апошніх год, гэта звязано з ягоным імя. Ён прадказаў усё, што будзе на протягу наступних. Все это сбылось. И российский империализм, и сгуба незалежности, и сгуба европейского шляху, и сгуба балтийско-черноморского незалежного энергетического шляху так само. Это великий сын белорусской нации. И я хочу всем додать, да я не хочу до этого юбилея, до этого человека промазаться. Я веду его особисто, и он ведает меня. Уважаемый Зінон Станіславович, коли ведаете, чей сябра был Михаил Федорович, вы вспомните меня, я віншую и ожидаю вам всего доброго и долго-долго життя. Дякую Богу за побачення на родине.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Президент США Барак Обама заявив на пресовій конференції у Сеулі, що Україна виконує Женевські погодження, а Росія – ні. Президент Чехії Мілош Земан хоче відіграти роль миротворця поміж Росією і Україною і отримав на це згоду удільників саміту у Сходнього партнерства у Празі. Донецький журналіст у інтерв'ю нашому радіо заявив, що події на Усході України – це бунт отчаю, бо у людей нема праці і перспективів. Були політв'язень Зміцер Дашкевич, осуджений Першомайським судом Мінську на 25 суток арешту за неподпорядкування міліції і порушення порядку превентивного нагляду. Народна артистка Білорусі, славута дикторка білоруського телебачення Зінаїда Бондаренко, відзначає сьогодні 75-годовий юбілей.